U emisiji Naučni skupovi petkom možete slušati snimke sa konferencije Reč i slika, koja je u organizaciji Estetičkog društva Srbije održana 8. i 9. oktobra u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu. U večerašnjoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Marka Novakovića Reči i likovi, Arnheimov koncept vizualnog mišljenja.
Ja sam za danas pripremio ovo izlaganje koje se pre svega odnosi na takozvanu psihološku estetiku i to sam tako i nazvao. Znači, Rudolf Arnheim je jedan poznati psiholog iz 20. veka. Naravno, njegova misao u estetici se klasifikuje ovde kao deo takozvane psihološke estetike, estetike koja se na neki način vezuje za psihološka istraživanja. Interesantan je bio jedan pojam kojim sam se ja na neki način bavio i ranije, iako ne baš pod tim nazivom. To je ovaj pojam ovde vizualnog mišljenja. Una je u ovom svom izlaganju dotakla taj pojam. Mi smo možda pre jedno 2 godine, čini mi se, ili tako nešto. Više, došla, eto, vreme brzo prolazi. Razgovarali upravo o tome, o toj knjizi koja se baš tako i naziva, vizualno mišljenje, evo je ovde pred sobom. U njoj se zapravo radi o nečemu što mi iz filozofije na neki način već znamo. Ja bih to odmah rekao, mislim, neki od vas, bar koji se bave filozofijom, to verovatno znaju, ali ko je čitao i neku drugu literaturu, naročito naučnu literaturu, može da to proveri uvek, a to je da se mnoga naučna istraživanja i razlaganja različitih problema u razne detalje, u stvari uvek počinju i završavaju se sa filozofijom, odnosno sa nekim filozofskim uvidima. Isto tako i ovde pomenuti autor, i on tu pokazuje jednu vrstu, onako, možda bih to mogao da nazovem, intelektualnog poštenja, navodi ovde upravo filozofe. Ova knjiga počinje sa izvesnim filozofskim razmatranjima, odnosno ukazivanjima na filozofe, gde Aristotel na jednom mestu kaže upravo da duša nikada ne misli bez slike. Mi smo i u filozofiji, a inače ovako skloni da kažemo da se jednostavno misli u nekim pojmovima, odnosno u nekakvim logičkim kategorijama i logičkim vezama. Međutim, takvo razmišljanje, bar tako shvaćeno, je vrlo često potpuno odvojeno od opažanja. Opažanje je u tom smislu zapostavljeno, to je u filozofiji dugo bilo tako, do nekog vremena, tamo kada već nastaje filozofska estetika, kao jedna od najmlađih filozofskih disciplina. Naravno, takav način razmišljanja prati ne samo možda akademsku filozofiju i uopšte takozvanu školsku filozofiju, nego verovatno i uobičajeno shvatanje stvari. Međutim, umetnici to vrlo dobro znaju, znači ljudi koji se više bave tim nekim, kako bih rekao, estetskim zanimanjima, odnosno koji veću pažnju posvećuju upravo čulnosti, osjećanjima, doživljajima stvari, dakle ne samo umetnosti, nego uopšte sveta. I mi možemo da kažemo da nijedno mišljenje, to je i konstatacija i ovog autora ovde, nikada nije čisto apstraktno, odnosno nikada nije samo pojmovno, već su ti pojmovi kojima mislimo navodno, isključivo pojmovima, uvek na neki način potiču iz našeg opažanja, odnosno iz našeg čulnog iskustva. Teza ovde Rudolfa Arnheima je upravo nešto drugačija, ali na ovoj liniji kaže zapravo da je samo opažanje, takozvano vizualno opažanje, vizuelnost, odnosno čulo vida, je u stvari najzaslužnije za nastajanje naših pojmova, uopšte kategorija kojima mislimo, dakle ne samo i o svetu, nego bilo kakvih kategorija, i da je to vizualno opažanje već unapred pojmovno određeno, nekom vrstom razumevanja, odnosno shvatanja. To je naravno opet jedan filozofski uvid, taj uvid postoji kod Kanta, već to filozofi znaju, dakle da opažanje nije puki pasivni prijem nekakvih spoljašnjih draži, nego da je to već jedna vrsta aktivnog saznanja. To saznanje nije potpuno, ono nije apstraktno, nije još uvek dovoljno razvijeno. Međutim, u njemu već postoji jedno delovanje, on to tamo naziva moći u obrazilje. Mi smo isto tako skloni da u obrazilju možda nazovemo nekom vrstom više saznajne moći. Međutim, kod Kanta ta u obrazilja, neka vrsta sinteze opažanja, funkcioniše već na nivou samog opažaja. Ovde imamo upravo priču o tome. Ta priča se veoma temeljno i detaljno razlaže na različite detalje, međutim poenta je ovde u sledećem. Ja sam ovde spomenuo reči i likove u ovom naslovu. Reči koje koristimo u jeziku i uopšte jezik u potpunosti su nastale na bazi naših opažanja. Međutim, te reči koje su nastale na bazi opažanja, on tu daje neki primer, reč heroj, heros. Zapravo, heroji su nastali, kaže, iz ljubavi, zato što ta reč heros sadrži u sebi reč eros. Isto tako, dakle, jednom vrstom promene konteksta u kojoj se nalazi određeni izraz, mi dobijamo jedan sasvim drugačiji izraz. Dakle, to je neka vrsta prestrukturisanja samog opažanja. Isto tako kaže kašika za jelo, tako za kafu. Kada se promeni kontekst, ona postaje kašika za obuvanje cipela. Prosto, takve vrste transformacija događaju se na svakom nivou, na svakom koraku u našem govoru. I ono što ja ovde hoću da poentiram, jeste, u stvari, i time sam se bavio pre nekoliko godina, ne mogu baš da setim koliko tačno ima, kada sam jedno razmatranje stavio u kontekst estetike, a to je razmatranje opažanja, odnosno upravo vizualnog opažanja koje proizvodi određene vrste deformacije oblika, dakle oblika koje inače posmatramo, dakle kada gledamo svet oko sebe, kada gledamo na primjer u daljinu, kada gledamo neku svetlost koja je udaljena, da mi vidimo u stvari nekakav kružan oblik. Taj kružan oblik nastaje, dakle on nije, ne mora biti stvarno kružan oblik, nego može da bude oblik, odnosno verovatno jeste tako, koji nastaje kao rezultat prelamanja svetlosti. To prelamanje svetlosti događa se u našem očnom sočivu. Dakle, ta vrsta prelamanja svetlosti izaziva, tamo sam to obradio malo detaljnije, izaziva u stvari jedno zakrivljenje. To zakrivljenje može da proizvede jedan kružan oblik. Dakle, mnoge forme koje mi vidimo u životu, koje vidimo na nebu, recimo i tako dalje, one su jednostavno kružnog oblika upravo zbog toga što naše oko tako prelama svetlost. Prema tome, pod uticajem toga, takve vrste prelamanja u koje i tekako učestvuje i samo mišljenje. Mi smo skloni, recimo, kada gledamo neka nebeska tela, znači nebeske objekte, da unapred već u samom opažanju dodajemo ovu komponentu mišljenja. Pogledajmo mesec, na primjer. Taj mesec je kružnog oblika. Veoma interesantno, znači on je kružnog oblika, međutim, on u određenoj fazi, onaj takozvanih mesečevih mena, dobija jednu, mi kažemo, senku. Izgleda kao da je osenčen. Kružan oblik, loptast, je osenčen kada ga mi posmatramo u svom svakodnevnom iskustvu ovde. Kad neko stavi loptu ovako i svetlost ide odande, jedan deo te lopte, odnosno drugi deo, biće osenčen, pa se kaže kao tamna strana meseca i tako dalje. Međutim, to može biti reč o jednom čisto optičkom fenomenu. Taj optički fenomen na neki način nije samo opažanje, kako bismo pomislili, možda opažanje kao jedan pasivan proces recepcije nekih spoljašnjih draži, nego je zapravo u tom procesu opažanja već učestvuje samo mišljenje. Dakle, to je jedan, može da se kaže, ovo vizuelno mišljenje. Dakle, vizuelno mišljenje u potpunosti ovde oblikuje naše iskustvo stvarnosti. Jer je čovek, odrasli čovek, navikao da takve stvari vidi u svom svakodnevnom iskustvu i onda ono što ne vidi, odnosno što ne vidi u potpunosti, on je sklon da na neki način shvata onako kako shvata i objekte u svom svakodnevnom iskustvu. Jednostavno to svakodnevno iskustvo prenosi na nešto što nije deo tog svakodnevnog iskustva, odnosno o čemu ne može da ima potpunu nekakvu evidenciju. To je verovatno jedan itekako relevantan predmet za filozofsku estetiku, jer filozofska estetika je, da kažemo to još jednom, ja to ponovim svaki put ovde, i teorija čulnog saznanja. Dakle, to nije samo disciplina ili nauka koja se bavi umetnošću, estetskim vrednostima, estetskim kvalitetima, estetskim rasuđivanjem, nego je to isto tako teorija čulnog saznanja. I u toj teoriji čulnog saznanja mi upravo imamo jedan pokušaj da objasnimo kako se to u umetnosti rasuđuje na osnovu osjećaja i na osnovu naše čulnosti, najšire shvaćeno. Dakle, kako mi možemo uopšte u umetnosti da rasuđujemo? Kako možemo da stvaramo umetnosti? Kako možemo objasniti umetničko stvaralaštvo, ako je to uopšte bitno, da li se to može objasniti ili ne može? I da li to umetničko stvaralaštvo na neki način može da bude uređeno pravilima nekakvim? Dakle, da li možemo neko umetničko delo ili nekakav estetski predmet da proizvedemo na osnovu nekakvih zadatih pravila? I da taj jedan objekat zapravo izazove onaj utisak koji može da izazove neko umetničko delo nekog, recimo, velikog genija ili nešto što u nama pobuđuje one najfinije osjećaje ili možda čak i najjače osjećaje ako slušamo, recimo, neko lepo muzičko delo. Kad slušate, recimo, neko delo takozvane ozbiljne muzike, kako se često kaže klasične muzike, teško da ćete naći nekoga ko će da kaže da mu to nije lepo. Znači, ljudi će reći možda da mu je to dosadno, da mu se ne sluša i tako, ali niko, ja bar nikoga nisam čuo, da je rekao da mu je to ružno. Dakle, u tome ipak ima nečega, možemo to da kažemo, i to nešto je zapravo ono za čime na neki način, da li uzalud ili sa nekim, sa izgledom da dođe do toga, traga filozofska estetika. Dakle, objašnjenjem tog doživljaja koji mi imamo i uopšte suda koje ćemo mi naknadno formirati o tom objektu koji u nama izaziva određene afekte ili nekakve doživljaje koje mi nazivamo kasnije estetskim doživljajima. Dakle, ono što ja ovde želim da izvedem i što je ključna stvar jeste uloga ne samo onoga što Arnheim govori u ovoj svojoj veoma interesantnoj knjizi koju ja svakako preporučujem, znači knjiga se zove Vizualno mišljenje, imate i u prevodu na naš jezik, nego da pokažem kako sami pojmovi i logičke veze između pojmova na neki način potiču od opažanja. To je veoma, veoma interesantno. Često su skloni da mislimo da je jednostavno naše mišljenje potpuno samostalno, autonomno. A odakle nam ono? Sa koje strane došlo? Može se reći, jedna varijanta toga, svakako ne i jedina možda, jeste da to mišljenje zapravo potiče iz iskustva. I to se mogu pronaći i pokazati vrlo konkretni načini kako to naše mišljenje, kako sam, on kaže ovde, slike pojmova, i ako možemo da kažemo i sam izgled pojmova, ako pojmovi imaju nekakav izgled, to probajte da zamislite pa ćete sebi moći da predstavite na neki način, potiču upravo iz opažanja. Dakle, celokupno naše mišljenje zavisi najvećim delom, možda čak i u potpunosti, od opažanja, kako su to tvrdili empiristi, iako empiristi tada verovatno još uvek nisu imali dovoljno sredstava, odnosno dovoljno jake i razvijene pojmove da bi to sve objasnili. To uvek treba imati u vidu, a to je da se svako naučno razmatranje i uopšte svako drugo razmatranje, ono počinje i završava se sa filozofijom, odnosno sa nekom vrstom filozofskog uvida.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Marka Novakovića Reči i likovi, Arnheimov koncept vizuelnog mišljenja. Snimak je zabeležen na konferenciji Reči i slika, koja je u organizaciji Estetičkog društva Srbije održana 8. i 9. oktobra u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu.